Vi er inne i det 13. kapitlet i 1. Samuels bok, og vi vil se hvordan Sauls opprør mot Gud oppstår. For det er det som kommer til å skje fremover, som vi har vært innom litt tidligere, i kapittel 9. Men la oss nå se i det første versene her i kapittel 13. Saul var 30 år gammel da han ble konge, og han var konge over Israel i 2 år. Saul valgte seg ut 3000 mann av Israel. 2000 av dem var sammen med Saul ved Mikmas og i heiene ved Betel, og 1000 var sammen med Jonatan ved Gibea i Benjamin. Resten av folket sendte han hjem, hver til sitt. Jonatan slo i hjel filisternes vaktposter i Gibea. Da filisterne fikk melding om det, sa de: «Hebreerne har gjort opprør.» Saul lot da hornet gjalle over hele landet. Hele Israel fikk høre at Saul hadde slått i hjel filisternes vaktposter, og at filisterne hadde lagt israelittene for hat. Da ble folket kalt ut for å følge Saul til Gilgal. Her får vi legge merke til at Sauls sanne karakter begynner å bryte igjennom. Når vi nå tar et ransakende blikk på ham, så ser vi hvem han i virkeligheten er. Vi leser i disse versene at det var Jonatan som slo i hel filisternes vaktposter. Og hvem var det som tok æren for denne seieren? Det var Saul. Jonatan viser seg å være en dyktig militærstrateg. Senere skal vi se at han vinner en ny stor seier ved å bruke en interessant strategi. Men ved dette spesielle slaget var det Jonatan som forsto kampen, og Saul blåste i trompeten. Saul tok æren for seieren. Han lot aldri sønnen stå i veien for seg. Han kalte hele Israel sammen og ga dem en merkelig rapport. Arméen visste at Sauls rapport ikke representerte sannheten, og de visste også, de som fulgte Jonatan, hvem som hadde gjort dette. Folk begynner nå så smått å få mistanke om at det er en svakhet i Sauls karakter, og det er, skal vi si, han har skillet seg helt. Er han ydmyk? Jeg sa i begynnelsen at Saul hadde et trekk av falsk ydmykhet, og nå kommer dette frem igjen. Vers 5 og 6. Filistrene samlet seg til kamp mot Israel, med 3000 vogner og 6000 hestfolk og fotfolk, så mange som sand på havets strand. De kom og slo leir ved Mikmas rett mot Bet-Aven. Israelittene så at de var i fare fordi fiendeherren trengte på, og folk gjemte seg i huler, hellere og kløfter, i kjellere og brønner. Åpenbart så kom filisterne over tap og fikk samlet seg igjen mot israelittene. Vers 8. Han, altså Saul, ventet i 7 dager til den tiden Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket tok til å spre seg og gå fra Saul. Da sa han: «Kom hit med brennoffere og måltidsoffere», så bar han frem brennoffere. Her avsløres nå en ny side ved Saul. Han antok at fordi han hadde stilling som konge, så kunne han forestå offringen. Senere så vil vi se at en annen konge ved Usias også antok at han kunne bekle prestenes stilling. Gud dømte han kraftig, ja hardt. Han ble spedalsk. Saul overså Guds klare melding om at bare én prest fra Levis stamme kunne ofre brennoffer. Vers 10 og 11. Men da han hadde gjort det, kom Samuel. Saul gikk imot ham for å hilse ham velkommen. Samuel sa: «Hva har du gjort?» Saul svarte: «Jeg så at folket tok til å spre seg og gå fra meg. Du kom ikke til fastsatt tid. og filistrene samlet seg ved Mikmas. Saul var ikke villig til å vente på Samuel. Han var utålmodig og rastløs. Han trodde han hadde tre gode grunner til ikke å vente på Samuel. Det første var, folket var i ferd med å gå sin vei. Det andre, filistrene kom mot ham. Og det tredje, Samuel lå etter rundeskjemaet sitt. Saul forsøker å mønstre gode unnskyldninger, selvfølgelig. Hva er det som skjer her? Han la skylden på alt og alle. Vers 12. Da tenkte jeg, nå kommer filistrene ned fra Gilgal og går til angrep på meg uten at jeg har bedt om Herrens velvilje. Og derfor våget jeg meg til å bære frem brennofferet. Det Saul påstår er at selve situasjonen tvang ham til å ta affære. Kan vi si det på den måten? Han løy. Dette var falsk fromhet. Sauls virkelige personlighet avdekkes enda litt til. Vers 13 og 14, men Samuel sa til Saul, «Du har båret deg uforstandig at. Du har ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg, for da ville Herren ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte, og kalt ham til fyrste over sitt folk, for du har ikke holdt det Herren bød deg.» I begynnelsen av sin karriere fikk altså Saul beskjed om at hvis han alltid adlød Gud, ville han bli velsignet. Gjorde han ikke det, ville han bli dømt. Lederen må nå adlyde Herren. Og slike ledere er kanskje også en mangelvare i våre dager. En leder som vil adlyde Herren. Saul hadde sporet av, så Gud har en annen han vil sette på tronen. Han vil få han frem litt senere. Selv Samuel vet ennå ikke hvem denne personen er. Vers 15-17. Så gjorde Samuel seg ferdig, han brøt opp fra Gilgal og dro sin vei til Gibea i Benjamin. Da Saul mønstret folket som hadde samlet seg rundt ham, var det omkring 600 mann. Saul og Jonathan, sønn hans, lå ved Giba i Benjamin, med folket som hadde samlet seg rundt dem, og filistrene hadde slått leir ved Mikmas. Fra filistreleiren dro det ut en flokk for å herje. Den var delt i tre lag. Et lag tok veien mot Ofra i Sjual-bygden. Slaget er i ferd med å starte opp. Her ser vi den store faren ved ikke å være forberedt. Nedrusting har også sine sider i en ond verden. La oss si vers 19-21. Den gang fantes det ingen smed i hele Israel, for filistrene ville ikke at hebreerne skulle lage seg sverd og spyd. Derfor måtte hver israelitt dra ned til filistrene når han skulle ha kvesset et plogjern eller plogskjær, en øks eller en sigd. Prisen var 2/3 sekel for plogjern og plogskjær og 1/3 sekel for høygafler og økser og for å få satt jernpigg på en stav. Filistrene hadde avvæpnet israelittene, men israelittene fikk lov til å beholde noen landbruksredskaper. Men for å reparere disse og kvesse de, så måtte de ty til filistrene. På denne måten var fienden i stand til å ha en nøyaktig fortegnelse over hva israelittene hadde når det gjaldt våpen. La oss si i vers 22-23. Slik hadde det seg at den dagen slaget sto, hadde ingen av dem fulgt Saul og Jonathan. Sverd eller spyd. Bare Saul og hans sønn Jonathan hadde slike våpen. Filistrene lot en forpost rykke frem til passe Mikmas. Bare to menn hadde sverd, Saul og Jonatan. Jeg antar at de andre mennene i hæren hadde økser, klubber og lignende slagvåpen, og slynger kanskje som kastevåpen. Det var slik Sauls hær var utrustet for denne ulike manngjevningen. Og det var så langt vi kom i dette kapittel, kapittel 13, og nå skal vi da gå over i kapittel 14, og vi vil se hvordan Jonatans seirer over filisterne. Og så får vi også oppleve og se hvordan det er når Saul tar æren for dette. I dette kapitlet vil vi se at enda en gang så vinner Jonatan en seier, men Saul er misunnelig på Jonatan og sørger selv for å ta æren. Faktisk så ville kongen ha fått sin sønn av veien, det var det han ønsket. Kapittel 14, det beskriver den strategi som Jonatan brukte i slaget mot filisterne. Og så sies det at dette kapitlet var det den engelske generalen Ellenby leste kvelden før han gikk til et vellykket slag mot tyrkene i den første verdenskrig. Det sies at han la opp noe av sin strategi etter dette kapitlet. Om det er sant, det kan ikke jeg bekrefte, men det er viktig å bruke i hvert fall Guds strategi. Men Jonatans strategi, den var helt klart. Han ville ta sine menn gjennom et trangt pass, og her hadde da Jonatans armé en klar fordel med sine slagvåpen. Og slik hadde skjedd mange ganger opp gjennom tidene de som har brukt dette eksempelet, eller det som står i kapittel 14 som sin strategi. Vi går forbi detaljene angående dette slaget og fester nå vårt oppmerksom på den åndelige lekse som ligger her, og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok i det 14. kapitlet, og vi er til stede hvordan Jonatans strategi helt klart var den måten som de burde jobbe på. Men vi tar oss ikke tid til å gå gjennom dette. Hvis du vil lese det, så tar deg tid til å lese da første del av kapittel 14. Men nå stopper vi og vil se litt på den åndelige lekse som ligger skjult for oss, og som vi kan få lov å ta del i. Eller slik som det står i det 18. verset her i det 14. kapitlet. Saul sa da til Akia, «Kom hit med Guds paktkiste.» For Guds paktkiste var på den tiden hos israelittene. Saul burde ikke ha tatt arken med til slagmarken. Som vi har sett tidligere, brukte Israel arken på en overtroisk måte, og de trodde at den ville hjelpe dem å vinne slagene. Og så ser det ut for at Saul handler på samme måte, eller med samme bakgrunn og tanke, har vi arken med, så vil vi seire. I vers 23, slik hjalp Herren Israel den dagen. Striden beredte seg mot Bet-Aven. På tross av at Saul førte arken frem på slagmarken, noe han ikke burde ha gjort, så var det Jonatans strategi som vant slaget på den menneskelige siden. Gud er med den unge mannen, og det er smertelig at han ikke fikk leve så lenge. Gud frelste Israel den dagen. La oss se litt videre i fra vers 24 her i det 14. kapitlet, hvor det står om Sauls forhastede ordre overstyres. Og det regnte hardt på for israelittene den dagen, men Saul tok folk i ed og sa, «Forbannet være den som tar til seg mat før det er blitt kveld, og vi har fått hevn over mine fiender.» Derfor var det ingen i hæren som smakte mat. På marken var det vokskaker med honning i. Da folket kom over vokskakene, så de at de var fulle av honning, men ingen tok noe av det i munnen. Slik ærbødighet hadde folket for eden. Men Jonatan hadde ikke hørt at hans far hadde tatt folk i ed. Han rakte ut staven som han hadde i hånden, og stakk igjen av den ned i en vokskake og tok honningen i munnen. Da fikk han glansen i øynene tilbake. Det er interessant å merke seg at Jonathan ikke visste noe om sin fars merkelige ordre om at ingen skulle spise før slaget var vunnet. Faktisk hadde Jonathan allerede vunnet slaget. Nå begynner vi å se Sauls rette natur. Jonathan vant seieren, og Saul tok æren. Han er ikke villig til å gi sin sønn noe ære. Hans ydmykhet er borte. Hans misunnelse ligger åpen i dagen. I vers 28-30 så står det: «En av mennene sa, din far har tatt folk i ed og sagt, forbannet være den som tar til seg mat i dag. Det er derfor folk er utmattet.» Jonathan svarte: «Min far fører ulykke over folket. Se bare hvordan jeg fikk nye krefter da jeg smakte på litt av den honningen. Hvor mye større vil ikke mannefallet hos filisterne ha blitt dersom folken i dag hadde fått spise seg mett av bytte de har tatt fra fienden.» Det var en dårlig ordre Saul hadde gitt. Mennene var utmattet. De hadde kjempet et slag og vunnet, og de trengte noe å styrke seg på. Men Saul sa: «Jeg vil ikke la noen spise før jeg har fått hevn over mine fiender.» Vers 35. «Og Saul bygde et alter for Herren. Det var det første alter han bygde for Herren.» Han bygde faktisk et alter for Herren og ga sine offer. Vers 36. «Siden sa Saul: La oss sette etter filisteren i natt og herje blant dem til det lysner av dag. La oss hugge dem ned til siste mann. De svarte: Gjør helt som du synes. Men presten sa: La oss først tre frem for Gud. Så ba Saul Gud om råd: Skal jeg dra nedover etter filisterne? Vil du gi dem Israels vold? Men Gud svarte ham ikke denne gangen.» Gud bruker ikke denne mannen i det hele tatt. La oss se videre i vers 38. «Da sa Saul: Kom hit, alle høvdinger i folket. Ransak og finn ut hva det er for en synd som er gjort i dag. For så sant Herren lever, han som gir Israel seier, om det er så Jonathan, min egen sønn, som bærer skylden, skal han dø. Men ikke en i hæren svarte ham.» Du skjønner at Saul ikke er villig til å ta anklagene på seg. Han sier at det er noen andre som har syndet. Hæren hans, den er taus. De visste at seieren skyldte Jonathan. Men nå sier Saul: «Årsaken til at Gud ikke svarte meg, er at noen ikke var lydige. De har brutt eden.» Hæren visste at Jonathan hadde smakt på honningen, og de visste at Saul kom til å gå hardt til verks denne gangen, og de sto der med taushet foran kongen. Vers 40. «Da sa han til hele Israel: Still dere på den ene siden, så skal jeg og Jonathans sønn min stå på den andre. Folket svarte Saul: Gjør som du synes.» Herren sier ikke mye. Vers 41. Saul sa til Herren, Israels Gud: La sannheten komme frem. Og loddet falt på Jonathan og Saul, men folk gikk fri. Saul trodde Jonathan var den skyldige. Så sa Saul: Kast lodd mellom meg og Jonathan, sønn min. Loddet falt på Jonathan. Da sa Saul til Jonathan: Fortell meg hva du har gjort. Jonathan fortalte ham det. Jeg tok litt honning på enden av staven som jeg hadde i hånden og smakte på den. Her står jeg. Jeg er rede til å dø. Jonathan var skyldig, skyldig til å ha gjort det Saul ikke ønsket at han skulle ha gjort. Saul hadde sagt: Forbannet være den mann som eter noe i dag. Men var dette noe å dø for? Vers 44. Saul sa: Måtte Gud la det gå meg ille både nå og siden, om du ikke må dø etter dette, Jonathan. Men folket sa til Saul: Skal Jonathan dø, han som har vunnet denne store seieren for Israel? Det må aldri skje. Så sant Herren lever, ikke et hår skal bli krummet på hans hode, for det er med Guds hjelp han har gjort det han har gjort i dag. Slik berget folket Jonatan, og han slapp å dø. Saul ville altså faktisk knekke sin egen sønn hvis han sto i veien for ham. Hvorfor det da? Jo, fordi Saul er misunnelig på Jonatan. Han ville ha all ære og oppmerksomhet selv. Herren hadde holdt seg taus under hele det bråket Saul hadde laget til. Men da Jonatans liv sto i fare, brøt de tausheten. Nå ser vi noe av Sauls sanne karakter. Senere så skal vi se hvordan han handlet i direkte ulydighet mot Gud. Han kommer til å gjøre noe som bringer tragedier over Israel. Hvis ikke Gud hadde grepet inn, ville det betydd utslettelse for hele nasjonen. Saul avdekker her at han ikke er Guds mann. Han er faktisk den ondes mann. I det neste kapitlet får vi se at Saul ikke lenger lyder Gud. Han følger sine egne nykker og lyster. Til slutt vil Guds ånd ikke lenger tale med ham. Gud vil ikke lenger gi ham noen ledelse. Og han vender seg fra Gud til demonenes verden. Og så vil vi granske denne bemerkelsesverdige hendelsen der Saul faktisk konsulterer trollkvinnen i Endor. Og det er en svært aktuell sak også i disse dager når vi ser manifesteringen av demonene, det okkulte, satantilbedelse, astrologi og spiritisme. Må Gud hjelpe oss i vårt fagre fedreland, at vi blir beskyttet mot sånne ting. Det er så mange en Saul innenfor våre nære grenser, hvis vi kan si det på den måten. Vi må være oppmerksomme. Vel, det var så langt vi kom i kapittel 14, og nå går vi over i kapittel 15, og her vil vi se hvordan Sauls klare opprør og ulydighet oppstår angående Agag. Sauls opprør mot Guds ledelse ser vi klart i dette kapitlet. Vi ser også her hvordan han prøver å få Samuel til å dekke synden for folket. Nå er Saul satt til side som konge uten håp om å gjenvinne sin makt. Men samtidig ser vi også noe av Samuels kjærlighet til Saul ved at han sørget over ham. Hvorfor denne ekstreme renselse av amalekittene og Agag? Hvis du vil, så kan du finne svar i Esters bok. Hammon, som nesten lyktes med å ødelegge den jødiske rase, var en amalekitt. Gud kjente dette folkets sanne karakter som først ble avslørt gjennom det skrekkelige angrep på Israel i ørkenen. Dette kan du også lese om, hvis du vil, i 2. Mosebok i det 17. kapittel, vers 8-16. Når vi nå fortsetter å studere Sauls liv, så ser vi at han sannelig er en satans mann. Og jeg tror ikke at vi har gjort ham noen urett ved å plassere ham på den siden. Personlig så tror jeg ikke han har vært frelst noen gang, det vil si omskåret på hjertet. Og det jeg tror var mye av hykleren i han. Han lot som han var Guds mann, men det var han aldri. Han prøvde å dekke over sin ulydighet og sitt opprør angående Agag. Disse tingene vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.